Ek bring die woord aan u uit Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 19. Ek hoop om, as die Heere Jezus wil, Timoteus gauw na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy, en wat julle belange so oprecht sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belang, nie die van Jezus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind, saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelijk te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gauw na julle toe sal kan kom. Ek acht het noodsaaklik om die broer, Epafroditos, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is om my en my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle almal en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epafroditos ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gauw moontlik terug, sodat, as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here, en beheen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hoop te verleen, wat julle self nie kon gee nie. Ons teksvers vir die preek is vers 25. Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is, om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Dis eintlik 'n baie snaakse stuk in die Bybel. As 'n mens Efesiërs lees, is dit te doen met hoë dogma. Paulus wat sê, die lewe is Christus, vir my is die lewe Christus, die sterwe 'n wins. Kort daarna lees ons van die wonderlike Christus loflied, hymne. Hy wat in die gestalte van God was, het homself so diep verneder deur 'n slaaf te word, aan ons mense gelyk te word, meer as dit, sy lewe vir ons te gee. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Tree onder mekaar as ligdraers op. Wees altyd bly in die Here, wees oor niks besorg nie, die Here is naby. O, diep dogma. En nou, skielik 'n breuk in die teks. So persoonlik, so eenvoudig, sulke menslike goeders wat hier beskrywe word, dat 'n mens geneig is om dit eintlik mis te lees. Dis die fout wat ons maklik maak. Ek verstom my baie keer as 'n mens die Bybel lees, dat daar stukke is wat jy eenvoudig nie verstaan nie, hoekom so gewoon menslik? Maar juist daardeur wil die Here vir ons sê, dat hy in ons mensheid begrip het vir ons. Ons maak 'n fout om te dink, die Bybel gaan net oor abstrakte leerstukke. Maar dan word ons baie maklik wêreldvreemd. So maklik dat ons geloof net beperk bly tot Sondag of die erediens of die kerkgebou. Sommige mense het mis al gesê, geloof is opium van die volk. 'N dwelmmiddel, wat jou bietjie laat ontsnap van die werklikheid. Maar die Bybel sê vir ons, ons is volledig mense. Volledig mense met ons swakhede, met ons tekortkominge, met ons beperkinge. Dikwels word daar spottenderwys gepraat oor Christene en hulle swakhede. En ons moet dit eenvoudig erken. Ons is ook maar mense. Dieselfde mens wat diep dogma van die Here oor die Here bely, is ook 'n mens wat gewoon worstel met daaglikse dinge. Ons worstel om die geloof in die praktyk van ons lewe te laat uit te leef. Wat hierdie gedeelte vir ons sê is, hoe kom die teorie, geloofsteorie, by die praktyk uit? Kort tevore skryf Paulus, julle geloof is 'n offer in diens van God, 2 vers 17. Dis baie mooi woorde. Julle geloof is 'n offer in diens van God, jy gee jou lewe, Paulus sê, ek sal my lewe aflê. Hoe doen jy dit nou? Hoe doen jy dit prakties? In die volgende paar verse beskryf dit vir ons prakties. Filippense is die brief wat handel oor die blydskap van 'n gelowige. Herhaaldelik word daardie tema vir ons genoem as 'n mens die brief gaan deurlees. En die hoogtepunt in hoofstuk 4 van vers 4, wees altyd bly in die Here. Paulus skryf aan 'n gemeenskap wat waarskynlik oorsaaklik uit oud soldate bestaan het. En daarom gebruik hy ook baie die beeld van om soldaat te wees. Ons sê dus, die blydskap van 'n Christen soldaat, die kernboodskap van die Filippense brief. Maar beteken dit nou as jy die blydskap van 'n Christen soldaat ervaar, dat jy nie probleme het nie? Dat jy geen tekortkominge het nie? Dat ons soldaat nie behoeftes het nie? Dat daar nie uitdagings en probleme in die pad van 'n soldaat kom nie? Inteendeel, juis omdat jy 'n soldaat is, ervaar jy teenkanting. 'n Soldaat moet homself, haarself, moes juis voorberei vir die probleme wat mag wag in die stryd. Soldaat wees bring juis probleme. As jy dit nie besef nie, dan kan jy nie strategie bepaal nie. Dan kan jy nie besluit hoe moet jy te werk gaan nie. Dan kan jy nie voorsiening maak vir die probleme wat mag kom nie. Ons moet bely. Ons is eenvoudig ook maar net swak mense. Ons het ook swakhede, net soos ander mense. Dink maar aan Paulus. Paulus die onverskrokke sendeling. Hier in dieselfde plek Filippi, aan wie hy die brief skryf, in Handelinge lees ons hoe hy Paulus en Silas diep in die tronk in middernag lofliedere gesing het terwyl hulle voete in blokke was. Ons lees van Paulus wat sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe 'n wins. Maar nou lees ons ook, hierdie selfde man, toe hy nou weer in die tronk was, het hy bemoediging nodig gehad. Hy het swaar gekry. En die gemeente van Filippi het aan hom gedink. Hy het bemoediging nodig gehad in die tronk. En daarom dat hulle vir Timoteus gestuur het, om te gaan bystaan. Maar nou wil hy ook weer vir Timoteus terugstuur na die gemeente toe. Want sê, ek is nou weer bekommerd oor wat julle dink. Julle is bekommerd oor hoe dit met my gaan. Ek wil rus kry vir my gemoed. Ek gaan hom weer vir julle terugstuur. Ook Epafroditos is gestuur om hom by te staan. Om hom te help. Paulus het swaar gekry. En nou sê hy ook verder, maar ek besef ek moet ook vir hom terugstuur. Om minder besorgd te wees, want ek wil nie nog verder verdriet op verdriet hê nie. Waarskynlik was Epafroditos dan ook die briefdraer wat die brief gebring het na Filippi toe. Sien die gewone mens, wat ook hartseer en bekommerd was. Ons lees van Epafroditos, 'n medewerker, 'n kragtige medewerker. Maar wat lees ons van hom? Toegewyd, harde werker, maar hy het voortdurend terug verlang huis toe. Hy was inderdaad siek, daar staan hy was siek tot die dood toe. Hy het hom bly kwel. Nu is daar 'n interessante ding, dat Paulus, wat so 'n kragtige werker was, as Epafroditus dan nou so ernstig siek was, hoekom het hom nie gesond gemaak nie? Ons lees mos deesdae so baie van wondergeneesings of geloofsgeneesings. Was dit dan nou gebrek aan geloof by Paulus, of by Epafroditus dalk, dat hy nie kon gesond word nie? gewone mense. Die Here roep ons op, bedink die dinge daarbo. Dit beteken nie dat jy nie meer ophou mens te wees nie. Dat jy nie meer hartseer kan word nie. Dat jy nie meer bekommerd is nie. Dat jy nie kan verlang nie. Dat jy nie soms kan knak onder werksdruk nie. Die troos is juist dat sulke gedeeltes vir ons in die Bybel opgeteken is, wat die Here sê, ek het begrip daarvoor. Ek verstaan, ek het medelee met julle. Dat ons sy vaderlike goedheid sal besef. Ek dink aan julle. Ek het dit selfs in die Bybel laat opteken. Ek gee vir julle nuwe krag. Ons is swak. Maar daarby bly die Here nie. Hy sê, maar ten spyte daarvan dat julle swak mense is, met al julle tekortkominge, maak ek van julle kragtige instrumente. Hoe? Belangrike woord. Op grond van verhoudings. Verhoudings. Tweevoudig. Verhouding met die Here en verhouding met jou medegelowiges. Dit maak jou sterk, al is jy maar net 'n mens. Let daarop hoe subtiel Paulus dit gebruik. In 2 vers 19, ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe terug te stuur. Ek wil net kyk hoe gaan dit met my sake. As die Here wil. En op 2 vers 24, en as die dinge reg loop, ek is nou in die tronk, ek is uitgelever aan die keizer, baie wispelturig, ek weet nie wat gaan hy met my doen, môre oor môre nie, maar as die Here wil, dan wil ek ook na julle toe teruggaan. Wat sê Paulus? Die Here is toch nog in beheer. Die Here Jesus het homself so diep verneder het, hy is verhef tot die hoogste eer. Hy sit aan die regterhand. Hy heers as koning. Hy is in beheer. Nie die landsheerser of die politieke heerser nie. As die Here wil. Nie as die keizer wil nie. As die Here wil, gaan ek Timoteus terugstuur. As die Here wil, gaan ek ook binnekort na julle toe terugkom. Die Here beskik. Sien nie? Dis dogma in praktyk. Kort tevore is daar die pragtige loflied. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, Jesus is die Here. En nou doen hy dit. Ek bely, Jesus is die Here. Hy is baas. Hy beskik oor my lewe. In praktyk. Hy kan die maghebber se besluite bepaal. Hy kan gelowiges se lewe lei, selfs al loop daar ompaaie. En daarom moet ons leer om op hom te bly vertrou onder ons alle omstandighede. In die tweede plek praat hy ook van 'n verhouding met medegelowiges. Nou is dit opvallend, ek lees weer vers, ons teksvers, vers 25. Ek acht dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder, wat julle hierheen gestuur het, om my by te staan, na julle toe terug te stuur. Let op die woorde wat hy gebruik om sy verhouding met Epafroditos te beskryf. Hy sê, Epafroditus my broer, Epafroditus my medewerker, Epafroditus my medestryder, of in die konteks van Filippense, die meer bekende taal, die soldaat. Hy begin dus, en het is belangrijk om te kyk na die volgorde, eers met 'n innige manier van aanspreek. Hy is my broer, ons sê broer, suster, allereers 'n innige verhouding. Ons sien ook hoe dit in praktyk uitgewerk het in Filippense. Daar staan, Paulus het hulp nodig gehad. En wat het die gemeente gedoen? Hulle was besorgd oor hulle broer in die tronk. En daarom dat hulle vir Timoteus gestuur het, om te gaan bystaan, om te gaan help, ook vir Epafroditos. Besorgdheid, ondersteuning. Broers en susters besef, ons het dieselfde pa, dieselfde vader. Ons is saam dankbaar afhanklik van hom. Ons besef saam, ons het dit eintlik nie verdien nie. Hy het sy eniggebore seun gegee, sodat ons ook seuns en dogters van God kan wees. Ons is so bevoorreg, dat ons saam ook die werking en die vertroosting van die Heilige Gees mag ervaar as gesin. Daarom dat ons mekaar broer en suster noem. En dit moet nie maar net 'n formaliteit wees nie. Broers en susters is lief vir mekaar. Op 'n besondere manier. Al noem ons mekaar nie die hele tyd broer en suster by die huis nie. In ons gewone huise nie. Maar as jou broer of jou suster seer kry, dan gaan jy iets doen om te help. As hy of sy ondersteuning nodig het, gaan jy iets doen om te help. As hulle bly is, is jy ook bly. In 'n goed funksionerende gemeenskap, goed funksionerende gesin. 'N liefdevolle gesin het begrip vir mekaar se swakhede, vir mekaar se gebreke. Natuurlik kom daar soms geskille en verskille in 'n huisgesin. Ons ken dit mos in ons gewone gesinne. Ons Here Jesus het in die bergrede gesê, as jy broer, suster, as jy besef jou broer of suster het iets teen jou, nie, het jy iets in jou broer of suster, en jy besef jy iemand het dalk iets teen jou, jou broer of suster, gaan los jou offer eers. Jou kultiese aktiwiteite moet nou eers wag. Voorrang eers, gaan maak daar die verhouding reg. En kom dan terug en bring jou offer. Broers en susters, soos daar die verhouding ken as gesin, die begin van kragtige instrumente vir die Here. Die tweede kwalifikasie, hy noem hom, Epafroditus, sy medewerker, opvolgend, minder innig, minder persoonlik, maar hier kom nou 'n sterker opdrag uit. Ons sien dit al by Timoteus in 2 vers 20, hoe hy Timoteus se optrede beskryf. Hy sê daar was baie wat broers en susters is, wat hulle self ook graag broers en susters noem, maar hy sê, maar ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as Timoteus gehad, wat julle belange so opreg op die hart dra nie. Hy was nou regtig een wat homself onderskei het as 'n medewerker. Daar was nog baie ander wat hulle self broers en susters genoem het. Timoteus was regtig iemand wat bereid was om te gee. Gewillige medewerker. Weer geloof wat oorgaan na praktyk toe. Jy het in die voorafgaande paar verse skryf Paulus, moenie elkeen net aan sy eie belange dink nie. Moenie net aan jou eie belange dink nie. Dink ook aan die belange van ander. Timoteus het dit gedoen. Gee jouself as offer in diens van God. Epafroditus het dit kom doen, dit amper by die dood omgedraai. As broers en susters moet ons saamwerk. Ons persoonlike saak is kleiner as die saak van die koninkryk van die kerk. Jy ken die beeld van 'n liggaam met baie dele, ledemate, lidmate van die kerk. Dis hoekom jy 'n lidmaat genoem word. Ledemate wat saamwerk om 'n liggaam te laat funksioneer. Te laat goed werk. 'N derde kwalifikasie. Epafroditus, my broer, my medewerker, my medesoldaat. En dis die klimaks. En dit sluit aan weer by die sentrale tema van Filippense. Die blydskap van 'n Christen soldaat. 'N stryder. Nou, as 'n mens van 'n soldaat praat, wat impliseer dit? Impliseer, daar's moeilikheid. Daar's 'n vyand. Daar is die duivel, daar is magte, daar is donker, diep, onsigbare magte aan die werk, daar is stryd, daar is ontbering, dit verg opoffering. Ons medesoldate het hulp nodig, makker hulp. Ons hoor dikwels dat 'n soldaat is bereid om sy lewe te gee vir sy land en die saak van sy land. Dit word van hulle gevra. Hoeveel is ons bereid om te gee vir die saak van die koninkryk van God? Bereid om 'n ongewilde standpunt in te neem ter wille van die koninkryk? Ons is bevoorreg om broers en susters van mekaar te wees. Ons is bevoorreg om te mag medewerkers en medesoldate te wees. want ons is lidmate van die kerk. Sondag 21, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap, en aan al sy skatte en gawes deel het. Ons is bevoorreg, ons is geseën, ons het aan sy skatte en gawes deel, ons is broers en susters, kinders van God, seuns en dogters. Maar nou, omdat ons dit is, ten tweede, is ons elkeen verplig om ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van ander aan te wend. Ek sluit af. Ons is 'n gesin. 'N gesin wat moet saamwerk, maar ook bereid moet wees om regtig saam te stry. Daarom moet ons begrip hê vir mekaar, omsien na mekaar, sien as een struikel, sien as een swaar kry, mekaar moet ons ondersteun, bemoedig, aanmoedig. Ons moet mekaar gedurig herinner, in die praktyk van ons lewe, môre oor môre, as die Here wil. Die Here is nog steeds in beheer. Hy is die uiterlike maghebber. Ons moet mekaar voortdurend herinner dat ons 'n verhouding met mekaar leef. Ons is broers en susters. Ons is saam in diens. Ons is medewerkers. Ons is saam in die stryd. Medesoldate. Daar is nie plek vir selfbravade nie. Ag, ek kan alles sommer op my eie reg kry nie. Erken maar, jy is 'n gewone mens. 'N gelowige mens is nie 'n onnatuurlike mens nie. Is nog steeds 'n mens. Hy is net gelowig. Is gees vervul. Die gees werk in so 'n persoon. Geen plek vir menslike bravade nie, maar afhanklikheid, medewerking, begrip vir mekaar, bemoediging, sodat ons blydskap volkome kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Wat 'n voorreg om U te aanbid, Here wat in beheer is. Die wat Uself so diep verneder het tot die dood toe aan die kruis, maar wat tot die hoogste eer verhef is, sodat elke knie sal buig en elke tong bely, U is die Here. U is in beheer. As die Here wil. Ons dankie dat U ons opnuut weer lei om ons geloof in praktyk oor te sit. As gewone mense met swakhede, maar as mense wat U graag as kragtige instrumente wil gebruik. En daarom wil ons onsself deur die Gees en mekaar voortdurend herinner aan ons verhouding met U, ons opperbevelhebber, maar ook ons verhouding met ons medegelowiges, ons broers, ons susters, ons medewerkers en ons medestryders, as ons die nuwe week ingaan. Amen.